Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás s reláciou Výber z pápežských encyklík a vatikánskych dokumentov. Dnes budeme pokračovať v našej ceste s dôležitou spoločnou nótou vatikánskych dikastérií, ktorá nesie názov Antiqua et Nova, staré a nové. V tejto časti sa prenesieme od teoretických otázok veľmi praktickým výzvam našich dní. Listovať budeme v článkoch, ktoré otvárajú tému dotýkajúcu sa bezprostredne našich rodín, škôl a vzťahov. Pozrieme sa na to, ako digitálny svet a algoritmy pretvárajú komunikáciu, prečo hrozí strata kritického úsudku mladých ľudí a kde číha nebezpečenstvo hlbokej ľudskej izolácie. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Aj keď umelá inteligencia dokáže niektoré procesy ľudského uvažovania simulovať a špecifické úlohy vykonávať s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou, jej výpočtové schopnosti predstavujú len zlomok širokého spektra schopností ľudskej mysle. Umelá inteligencia napríklad v súčasnosti nedokáže napodobniť morálne rozlišovanie ani nadviazať autentické medziľudské vzťahy. Ľudská inteligencia je navyše zasadená do kontextu osobnej histórie, ktorá zahŕňa intelektuálne, morálne, fyzické, emocionálne, spoločenské a duchovné formovanie. Tento celostný rámec zásadne ovplyvňuje perspektívu každého jednotlivca. Keďže umelá inteligencia nedisponuje touto komplexnosťou, prístupy, ktoré sa na ňu výlučne spoliehajú alebo ju stavajú do úlohy primárneho interpreta sveta, môžu viesť k strate zmyslu pre celok a vzťahy medzi vecami, pre široký horizont a zmysel.
Používajúc slovo ľudská inteligencia a umelá inteligencia, jasne rozlišujeme, lebo umelá inteligencia a počítač nie je schopný vyznať lásku druhému počítaču. Nie je schopný pozvať na stretnutie druhý počítač a dať si s ním kávu alebo porozprávať sa. Čiže tie vzťahy, ktoré sa budujú medzi ľuďmi, dvoma inteligentnými bytostiami, to je niečo iné, než činnosť umelej inteligencie, lebo počítač vie urobiť niektoré veci rýchlejšie ako moja inteligencia, ale práve v dokumente Dikasteria pre nauku viery sa jasne poukazuje na to, že interpretovať svet, to nemôžeme len z toho, že si urobím výskum v umelej inteligencii, čiže ja si môžem o stvorení sveta zadať do počítača, čo mi o tom povie. A on mi urobí prieskum medzi informáciami, ktoré sú tam uložené, ale výklad sveta, to je ešte o niečom inom. To je o prežívaní úcty a vďačnosti. Výklad sveta, pôvod a budúcnosť, zasadenie mňa konkrétne v určitom období, pred 100 rokmi som tu nebolo, 100 rokov tu nebudem, dneska tu som. To sú také skutočnosti a také hodnoty, ktoré ďaleko presahujú umelú inteligenciu, najmä preto, že v ľudskej inteligencii máme prežívanie účasti spolu s druhým človekom.
Ľudská inteligencia sa nezameriava len na plnenie operatívnych úloh, ale predovšetkým na pochopenie a aktívne prežívanie reality vo všetkých jej dimenziách a pritom dokáže až prekvapivo preniknúť do podstaty vecí. Umelá inteligencia, ktorej chýba telesnosť, schopnosť nadväzovať vzťahy a vnútorná otvorenosť pre pravdu a dobro, nemôže dosiahnuť túto hĺbku chápania. Jej výpočtové možnosti môžu pôsobiť neobmedzene, nedokážu obsiahnuť plnosť ľudskej skúsenosti. Z choroby, zo zmierenia, ba aj z obyčajného západu slnka sa však človek môže mnoho naučiť, pretože práve v týchto konkrétnych zážitkoch sa pre neho otvárajú nové obzory a rodí sa z nich múdrosť. Žiaden stroj, ktorý pracuje len s údajmi, sa nemôže vyrovnať hĺbke a rozmanitosti ľudskej skúsenosti.
Samozrejme, že máme úctu k umelej inteligencii, využívame ju s vďačnosťou, sa staráme o to, aby tento proces napredoval, ale na druhej strane si uvedomujeme, že byť človekom, mať svoje žitie v konkrétnom tele a mať zážitky, to je niečo iné, lebo to zúčastňujeme sa na prežívaní nášho sveta, prežívaní našej inteligencie. A tak teda skúsenosť, ktorú má človek i zo vzťahu s druhými, skúsenosť, ktorú má, ako sa tu spomína, so západom slnka alebo s nejakými inými zážitkami, tak je oveľa viacej ako inteligencia umelá.
Prílišné stotožňovanie ľudskej inteligencie s umelou nesie so sebou riziko zjednodušeného funkcionalistického pohľadu, podľa ktorého má človek hodnotu len na základe vykonávanej práce. Hodnota človeka však nezávisí od jeho schopností ani od dosahovaných kognitívnych, technologických či individuálnych úspechov, ale od jeho vnútornej dôstojnosti, ktorá spočíva v tom, že bol stvorený na Boží obraz. Táto dôstojnosť je nedotknuteľná za každých okolností, aj u tých, ktorí nedokážu svoje schopnosti uplatňovať, či už ide o nenarodené dieťa, človeka v bezvedomí alebo staršieho človeka trpiaceho bolesťou. Dôstojnosť je základný princíp ľudských práv, vrátane tých, ktoré dnes označujeme ako neuroprávo. Ľudské práva predstavujú dôležitý bod zbližovania v hľadaní spoločného základu, preto môžu slúžiť ako zásadný etický kompas pri diskusiách o zodpovednom vývoji a využívaní umelej inteligencie.
Keby sme posudzovali veci a ľudí a svet okolo seba iba na základe užitočnosti, no tak by sme museli povedať, že starý človek, ktorý už nepracuje a neprináša pre spoločnosť nové obohatenie, tak je zbytočný a bolo by ho treba odstaviť. Rovnako nenarodené dieťa, alebo môže sa niekto narodiť s nejakou ťažkosťou, tak keď nie je funkčný, tak by sme ho mohli izolovať. Ale my vieme, že hodnota človeka je inde, pretože každý má svoju dôstojnosť a dôstojnosť neodvodzujeme od rodičov. Dôstojnosť sa neodvodzuje od bratislavskej vlády. Dôstojnosť mi nedáva nejaký zákon alebo ústava. Dôstojnosť človeka mám z toho, že som stvorený na obraz Boží. A preto je to najdôležitejšie, bez ohľadu na to, čoho som ja schopný vyprodukovať, vymyslieť, ako byť užitočný pre druhých a pre svet. Z tohto pohľadu umelá inteligencia a nejaký počítač je schopný lepších výkonov ako človek, ale nemá dôstojnosť.
So zreteľom na uvedené skutočnosti poznamenal pápež František, že v súvislosti s umelou inteligenciou je už samotné používanie slova inteligencia zavádzajúce a môže viesť k tomu, že sa to najcennejšie na ľudskej bytosti prehliadne. V tomto svetle by umelá inteligencia nemala byť vnímaná ako umelá forma ľudskej inteligencie, ale ako jej produkt –
téma, ktorej sme sa pred pár článkami už venovali, je v článku 35 presne formulovaná, presne tematizovaná, lebo ide o to, aké slova použijeme na označenie určitých skutočností. Keď chceme niečo opísať, zadefinovať, tak mali by sme jasne rozlišiť, že slovo umelá inteligencia je niečo iné ako ľudská, keďže to súvisí s, tak povedať, s výrobkom. Umelá inteligencia je niečo, čo človek vymyslel, vyrobil, využíva, ale je to produkt a nie taká dannosť, ako vidíme na sebe. Lebo na sebe prežívame dielo Božie, sme odrazom Božej skutočnosti, čiže my nie sme iba produkt materialistický, čo sa týka tohto sveta.
Štvrtá kapitola. Úloha etiky v usmerňovaní vývoja a používania umelej inteligencie. Vzhľadom na všetky uvedené úvahy vyvstáva otázka, ako treba umelú inteligenciu chápať v rámci Božieho plánu. Predtým, než sa o to pokúsime, je dôležité pripomenúť, že vedecko-technická činnosť nie je neutrálna. Ide o ľudské úsilie, v ktorom sa spája humanistický aj kultúrny rozmer tvorivosti.
Každá ľudská činnosť je spojená s etikou, lebo človek je tvorivý, ale to, čo vymyslí, môže pomôcť a môže aj ublížiť. Človek môže tak ako vo svojom konaní pochváliť alebo niekomu vynadať, tak môže aj v tom, čo vytvorí, môže priniesť nielen pokrok, ale aj skazu. Vidíme to už za posledné storočia očividne, lebo človek vedel vytvoriť aj jadrovú energiu, aby si pomohol, ale na druhej strane vie vytvoriť aj bombu, ktorou si škodí. A preto nie je možné oslobodiť sa od toho, že by nejaké ľudské konanie mohlo byť bez etiky. A aj vymyslenie umelej inteligencie súvisí s tým, aké etické princípy pritom zachováme. Muzika.
Ak vnímame vedecké bádanie a technologický rozvoj ako ovocie potenciálu vloženého do ľudskej inteligencie, potom ich môžeme považovať za súčasť spolupráce muža a ženy s Bohom na zdokonaľovaní viditeľného stvorenia. Výdobytky vedy a techniky sú v konečnom dôsledku Boží dar. Preto majú ľudia svoje schopnosti využívať so zreteľom na vyšší cieľ, na ktorý im ich Boh udelil.
Vždy záleží od toho, ako definujeme aj princípy etiky a aj princípy vedecko-technického rozvoja. Lebo schopnosti človeka, ak priznáme, že nie sú zamerané na to len, čo zjem, vypijem, čo mi momentálne slúži, aký prístroj si kúpim, aby sa mi ľahšie dostalo z bodu A do bodu B, ale ide o to, že či uznám, že byť človek znamená mať aj vyšší cieľ. A ten iný cieľ z toho vyplýva, že cez konanie každodenné sa dostávam ku cieľu nadčasovému. Čiže je v nás niečo nezničiteľné, nielen to, čo vieme zmerať, napísať do čísel, odmerať na kilogramy a tak ďalej. Všetko to závisí od tohto postoja. Či priznám ľudskému úsiliu, že má mať aj vyšší cieľ, nielen pragmaticky každodenný.
Poslucháči, uzavreli sme dnešné uvažovanie nad notou Antiqua et Nova. Ak by sme mali pretaviť hlavné posolstvo článkov do jedinej myšlienky, bolo by to varovanie pred ilúziou, že technológie dokážu nahradiť skutočnú ľudskú blízkosť a živé spoločenstvo. Dokument nás dôrazne upozorňuje, že vzdelávanie nie je len mechanické odovzdávanie dát, ale formovanie celého človeka, jeho kritického myslenia a schopnosti rozlíšiť pravdu od manipulácie. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim prednesom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.